Kmetijska zemljišča so zemljišča, ki so glede na naravne značilnosti primerna za kmetijsko obdelavo. Treba jih je uporabljati v skladu z njihovim namenom ter preprečevati njihovo onesnaževanje ali drugačno degradiranje. Lastnik oziroma uporabnik mora dopustiti, da na njegovih neobdelovalnih površinah ljudje lahko prosto hodijo in nabirajo plodove. Gre za zelo široke omejitve, ki veljajo predvsem za gozdove. Razpolaganje s kmetijskimi zemljišči je omejeno. Med razpolaganje se šteje prenos lastninske pravice s pravnimi posli med živimi, to je nakup, prodaja, zakup in pravni posli zaradi smrti, to je dedovanje. Največjo omejitev pa predstavlja institut zaščitene kmetije. Zaščitena kmetija se s pravnimi posli med živimi sploh ne more deliti. To je funkcionalna celota, ki omogoča socialno varnost enemu ali več družinskim članom. Določena je glede na obseg primerljivih kmetijskih zemljišč v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih. Trenutno je ta meja 5 hektarov primerljivih kmetijskih zemljišč. Za 1 hektar primerljivih kmetijskih zemljišč se šteje 1 hektar njive ali 2 hektara travnika ali 8 hektarov gozda v skladu z uradnimi evidencami. V kataster je to. Kmetija pridobi status zaščitene kmetije, če ima 5 ali več hektarov primerljivih kmetijskih zemljišč po trenutno veljavni zakonodaji. V novi zakonodaji, ki jo pripravi, pa bo ta meja višja, govori se, da bo 8 hektarov. Zakonodajalec verjetno želi na ta način sprostiti čim več kmetijskih zemljišč za trg. Večja ponudba bi obenem pomenila tudi pritisk na padec cen kmetijskih zemljišč. Vendar pa obstaja bojazen in zelo močna bojazen, da bodo kmetijska zemljišča prehajala iz kmetijske v nekmetijsko dejavnost in bodo zgolj tržni element, brez osnovnega namena obdelovanja oziroma pridelovanja hrane in ohranjanja podeželskega prostora v primarni rabi. Žal tudi to področje prevzema igra kapitala. Druga nevarnost za dokončno izgubo kmetijskih zemljišč iz prvotne rabe pa je pozidava. Ali je konkretno zemljišče zazidljivo ali ne, je razvidno iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana tiste občine, na območju katere to zemljišče leži. Pojasniti pa je potrebno, da za gradnje ni mogoče izdajati lokacijskih informacij in gradbenih dovoljenj oziroma enotnih dovoljenj za gradnjo, če na podlagi prostorskega plana predhodno ni bil sprejet ustrezen prostorski izvedbeni akt ali prostorski ureditveni pogoji. Ta akt podrobno določa pogoje gradenj na posameznih območjih občine. Tako določa drugačne pogoje za gradnjo na mestnih in primestnih zemljiščih, kot pa za gradnjo v podeželskem prostoru in na lokacijah posameznih kmetij. Če je zemljišče že v prostorskih planih občine določeno kot zazidljivo, potem za spremembo namembnosti ni ovir. Vložite zgolj vlogo za spremembo namembnosti. Problem pa nastane, kadar prostorski akti tega ne dovoljujejo. V tem primeru pa je treba počakati na spremembo prostorskih aktov in z vlogo na občino podati predlog za spremembo z utemeljitvijo. Pri tem je pomembno malo bolj dolgoročno načrtovanje, saj se prostorski akti spreminjajo na 5 ali še več let. Prostorske akte v posamezni občini na predlog strokovne institucije, ki jo občina izbere za izdelavo, sprejme občinski svet. Soglasje k spremembi prostorskih aktov posamezne občine pa dajeta tudi Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za kmetijstvo. Ti pa določene že predlagane lokacije potrdijo ali ovržejo z obrazložitvijo včasih pa tudi ne. Žal pa teh lokacij ne preverjajo na terenu in ob poznavanju sprejemanja prostorskih aktov za 2 občini moram žal ugotoviti, da se pogosto dogajajo nerazumljive stvari, ki nikakor niso pred najvišjim institucijam, ki naj bi bedele nad prostorom. Bedele nad prostorom neodvisno. Tudi na ta način se kmetijska zemljišča dokončno in nepovratno, nekontrolirano izgubljajo. Slovenija je s svojimi 880 kvadratnimi metri obdelovalne zemlje na prebivalstva na repu Evropske unije. V 20 letih smo pozidali 62.500 hektarov kmetijskih zemljišč, 40.000 hektarov pa se jih je zaraslo. Vendar, Opuščale so se marginalne kmetijske površine, pozidavala pa so se kvalitetna kmetijska zemljišča, predvsem v ravnini, kjer je bila gradnja najcenejša. Skrajni čas je, da vsi skupaj dojamemo, da tako imenovana aktivna zemljiška politika ni več dovolj in da bo treba od besed k dejanjem, če naj država Slovenija še zagotavlja prehransko varnost za svoje državljane. Lep pozdrav Sloveniji iz Škofje Loke.